นักโทษเมื่อเอ่ยถึงนักโทษเรามักจะนึกถึงผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่ประสงค์ที่จะเป็นนักโทษแต่นักโทษที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นนักโทษที่ไม่ได้ถูกคุมขังเป็นนักโทษนอกคุกที่มีอยู่ดัดดื่นเต็มบ้านเต็มเมืองหรือมีอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของเราที่ทำงานตลอดจนตามสถานที่ต่างๆที่มีผู้คนเราจะพบเห็นนักโทษนอกคุกได้ทั่วไปเผลอๆเราเองก็เป็นนักโทษกับเขาเหมือนกันนักโทษที่ว่านี้หมายถึงนักเพ่งโทษคนอื่นชอบโทษคนอื่นหรือชอบจับผิดคนอื่นซึ่งนิสัยชอบโทษคนอื่นดูเหมือนว่าจะเป็นกันแทบทุกคนในองค์กรที่ทำงานเมื่อใครทำงานบกพร่องก็มักจะโทษผู้อื่นว่าเป็นต้นเหตุให้งานของตนบกพร่องเป็นต้นว่าหัวหน้ามักจะโทษลูกน้องว่าโง่ทำงานไม่ได้ความขาดความรับผิดชอบลูกน้องก็โทษหัวหน้าว่าสั่งงานไม่เป็นเดี๋ยวสั่งอย่างหนึ่งทำยังไม่ทันเสร็จก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งกลับไปกลับมาเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่เห็นใจลูกน้องเป็นต้นเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันก็โทษกันว่าคนนี้ทำงานช้าคนนั้นทำงานไม่ดีสู้ตนไม่ได้คนโน้นไม่ให้ความร่วมมือกับตนเพราะอิจฉาตนผู้มาขอรับบริการหรือลูกค้าก็มักจะโทษผู้ให้บริการว่าทำงานช้าขาดประสิทธิภาพไม่มีจิตใจของผู้ที่จะให้บริการพูดจาและใช้ท่าทีที่ไม่ดีต่อผู้ที่มาติดต่อฝ่ายผู้ให้บริการก็เพ่งโทษผู้มาขอรับบริการว่าเอาแต่ใจตัวไม่รู้ระเบียบข้อปฏิบัติไม่เห็นใจว่าตนก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันเป็นคนนะไม่ใช่เครื่องจักรที่บ้านก็มีนักโทษเช่นกันในการเลี้ยงลูกหากลูกมีปัญหาสามีกับภรรยามักจะโทษกันเป็นต้นว่าฝ่ายหนึ่งโทษอีกฝ่ายว่าตามใจลูกมากเกินไปทำให้ลูกเอาแต่ใจตัวจนเสียคนอีกฝ่ายก็โทษว่าก็เป็นเพราะเธอดูแลลูกดุลูกมากเกินไปทำให้ลูกขาดความอบอุ่นไม่อยากอยู่บ้านจึงต้องไปคุกอยู่กับเพื่อนพ่อแม่กับลูกก็จับคู่โทษกันและกันเช่นพ่อแม่มักจะโทษลูกว่าไม่รับผิดชอบต่อการเรียนเอาแต่เล่นเกมชอบเที่ยวเตร่ขาดวินัยไม่รักดีไม่รู้จักช่วยตัวเองแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆปล่อยให้ห้องรกรุงรังไม่สนใจที่จะช่วยทำงานบ้านไม่เห็นใจพ่อแม่ใช้เงินเปลืองเห็นเพื่อนสำคัญกว่าพ่อแม่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนชอบเถียงพ่อแม่เป็นต้นฝ่ายลูกก็โทษพ่อแม่ว่าเอาแต่ใจตัวเองทำอะไรไม่ถูกใจไม่เห็นความดีของลูกบ้างเลยคอยแต่จับผิดชอบบังคับชอบดุเป็นคนขี้บ่นชอบพูดซ้ำๆซากๆน่าเบื่อไม่พยายามที่จะเข้าใจลูกไม่ฟังเหตุผลชอบเอาแต่เรื่องเก่าๆของตนตอนเป็นเด็กมาเป็นบรรทัดฐานให้ลูกปฏิบัติเป็นคนหัวเก่าไม่ทันสมัยไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงมีนักโทษเต็มไปหมดเราเองก็เป็นนักโทษเช่นกันกล่าวได้ว่าคนส่วนใหญ่มีนิสัยเป็นนักโทษลองสังเกตดูตัวเราก็ได้เมื่อมีใครมาตำหนิเราเราจะรีบแก้ตัวไปทันทีการแก้ตัวคือการปกป้องกิเลสของตัวเองปกป้องความเป็นตัวกูและของของกูกลัวว่าตนจะเสียหน้าหรือไม่เก่งไม่ดีโดยบ่ายเบี่ยงไปโยนความผิดให้คนอื่นหรือสิ่งอื่นมีโครงโลกนิธิบทหนึ่งกล่าวว่าโทษท่านผู้อื่นเพี้ยงเมล็ดงาปองติฉินนินทาห่อนเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งคิดปกปิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญการเพ่งโทษคนอื่นไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรแก่เราเลยมีแต่จะสร้างความบาดหมางให้กับผู้ที่เราเพ่งโทษเขาหากผู้นั้นมีคุณธรรมสูงหรือมีพระคุณต่อเราก็จะเป็นบาปอกุศลที่ร้ายแรงบางรายถึงกับตกนรกไปก็มีการเห็นความผิดพลาดของเราเองต่างหากเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเราอันที่จริงเมื่อมีใครมาตำหนิเรา หากเรารับฟังแล้วนำข้อตำหนินั้นมาพิจารณาแทนที่จะรีบแก้ตัวบางทีเราอาจจะเห็นข้อบกพร่องของเราเองไม่มากก็น้อยนั่นคือโอกาสที่เราจะได้แก้ไขตัวเองแต่ถ้าเรารีบแก้ตัวไปทันทีทั้งๆที่ข้อผิดพลาดนั้นมีอยู่เท่ากับว่าเราปิดโอกาสที่จะแก้ไขตนเองนอกจากนี้อาจจะนำไปสู่การโต้แย้งทำให้บาดหมางกันได้เราต้องเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงว่าไม่มีใครเป็นผู้สมบูรณ์แบบที่สุดทำอะไรไม่เคยผิดพลาดเลยแม้พระอรหันต์ท่านก็ยังผิดพลาดทางโลกได้เช่นจำเรื่องบางเรื่องไม่ได้เขียนหนังสือผิดจำชื่อคนผิดไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีหรือวิทยาการต่างๆอีกมากมายไม่มีความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆที่ท่านไม่รู้ได้เป็นต้นด้วยเหตุนี้จึงต้องย้ำเตือนกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่ผู้วิเศษทำผิดได้ถูกผู้อื่นตำหนิได้พร้อมที่จะรับคำตำหนิจากใครก็ได้พยายามแก้ตัวให้น้อยลงแต่แก้ไขข้อบกพร่องของตนให้มากขึ้นอันที่จริงเมื่อเราเพ่งโทษว่าผู้อื่นที่เขามีพฤติกรรมไม่ดีเช่นเป็นคนเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบคนอื่นเจ้าอารมณ์ไม่มีเหตุผลไม่รับผิดชอบสิ่งที่เราว่าเขานั้นเราเองก็เคยเป็นอย่างเขามาแล้วทั้งสิ้นเขาทำนองที่ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองข้อบกพร่องบางอย่างของเราฝังลึกเป็นนิสัยซึ่งแก้ยากแม้เราพยายามแก้ไขอยู่อาจจะดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่สำเร็จโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจึงควรที่จะเห็นใจผู้อื่นที่เขามีนิสัยที่ไม่ดีบ้างเขาอาจจะพยายามแก้ไขตัวเองอยู่ก็เป็นได้นักโทษนั้นถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแต่ผู้ที่ชอบโทษคนอื่นไม่โทษตนเองไม่แก้ไขข้อบกพร่องของตนเองย่อมถูกคุมขังอยู่ในวัฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดที่ยาวนานยิ่งกว่าการถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเสียอีกการไม่แก้ไขเอากิเลสตัณหาออกจากจิตเป็นเหตุให้ประพฤติผิดศีลและธรรมเมื่อตายไปอาจจะถูกคุมขังในแดนนรกบ้างแดนเปรตบ้างแดนอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานบ้างน่ากลัวและรุนแรงกว่าการติดคุกเป็นไหนๆอย่าเอาแต่เพ่งโทษผู้อื่นเห็นแต่ความผิดของคนอื่นเลยจงหันมาเพ่งโทษตนเองนำเอาข้อบกพร่องของตนเองมาแก้ไขจึงจะเป็นประโยชน์ต่อตนอย่างแท้จริง